الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر الإخوة بارك الله فيكم membingkai ukhuwah di tengah ma'had salafi atau salafiyah menuntut kita untuk mengetahui tentang kadar kedudukan secara umum dalam Islam atau dalam syariat tentang perihal ukhuwah. Pertama, bahwa ukhuwah min a'zami usuli al-Islam. Ukhuwah, persaudaraan itu termasuk bagian prinsip yang agung dalam prinsip-prinsip yang ada pada Islam, sehingga karena dia merupakan perkara yang prinsip, maka perlu untuk kita jaga prinsip tersebut agar Islam kita itu semakin indah, semakin mulia, semakin agung, dan semakin kuat. Karena pada hakikatnya Islam itu agama yang hak, agama yang mulia. Tapi manakala prinsip-prinsip yang ada justru kita langgar, kita coreng, kita cacat, maka barakallahu fikum, yang terjadi ialah fitan wal masaib. Yang terjadi, yang muncul fitan wal masaib. Dia juga merupakan perkara yang penting dalam qawaidul iman. Hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat jelas menyebutkan dalam bab ini, sampai-sampai beliau misalkan, beliau gambarkan tentang persaudaraan seorang muslim, ukhuwah yang ada pada muslim satu dengan yang lainnya itu apa? Kama tadi jasad, seperti jasad yang ada pada tubuh seorang. Idashtaka minhu adhun, kalau ada dari jasad orang itu yang luka, yang sakit, nyeri, maka apa? Tada'alaha sa'iru jasadi, maka satu bagian tubuh tadi apa? Mempengaruhi seluruh jasadnya, bahkan pengaruhnya tidak hanya sebagian tapi seluruh, yang kata Nabi bisahri wal huma, sampai membuat orang tidak bisa tidur. Sebagai misal, mungkin gara-gara jari kakinya mungkin tertusuk duri yang membuat di situ barakal fikum ada radang, atau di situ ada sampai bernanah. Demikian pula wal huma, membuat jasad itu sampai apa? Demam. Begitu pula dalam kehidupan kaum muslimin, jalinan dan ikatan persaudaraan dan ukhuwah. Bahkan Allah Azza wa Jalla juga menyebutkan prinsip tersebut, innamal mu'minuna ikhwah. Orang mukmin itu ikhwah. Para ulama menyebutkan tentang siapakah yang paling pantas dikatakan mukminun, para sahabat. Ketika Allah Azza wa Jalla menyebutkan laqad mannallahu 'alal mu'minin id ba'atsa fihim rasula. Allah telah memuliakan, menganugerahkan kepada kaum mukminin satu anugerah yang besar, kemuliaan yang besar, id ba'atsa fihim rasula. Ketika diutus di tengah-tengah mereka seorang rasul. Fabarakallahu fikum, orang yang berhak dikatakan sebagai kaum mukminin ialah sahabat rasul, kemudian orang-orang yang hidup setelahnya yang meniru dan mengikuti jejak yang dijalani oleh para sahabat, kemudian orang-orang yang setelahnya di hari ini yang terus mereka itu mengikuti jejak para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, yang sering kita dengarkan bahwa seorang terhitung juga berjamaah, dia tidak sendirian, dia tidak menyimpang dari ajaran Islam. Walaupun dia itu hanya sendirian saat berpegang teguh dalam beragama tadi di atas prinsip salaf, dengan catatan kalau dia itu dalam memahami agama sesuai dengan yang difahami sahabat rasul. Ma'asyiral ikhwah, sehingga membingkai tentang ukhuwah, karena memang ukhuwah perkara yang mulia, masalah yang prinsip dalam Islam, melazimkan, menuntut kita semua untuk memperindahnya dan menjauhi sebab-sebab yang akan merusaknya. Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam Ali Imran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah, agama Allah, dan jangan bercerai-berai. Dan Allah ingatkan, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi aba ikhwana. Jadi jangan sampai orang kadang bergaya, ini gara-gara atau ini karena sebab usaha saya, upaya saya, sehingga hubungan ikhwan-ikhwan di sini baik, persaudaraan mereka erat, solid, solidaritas mereka tinggi. Bukan. Ingatlah nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada kalian. Tatkala dulu kalian bermusuh-musuhan, lalu Allah satukan hati kalian, yang dengan semata-mata karena nikmat Allah kalian menjadi bersaudara. Allah sebutkan apa? Bahwa persaudaraan termasuk nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Sehingga kalau berkaitan dengan nikmat, di sana ada kaidah umum apa? Untuk kita harus senantiasa mensyukurinya. Kan begitu. Dan jangan mengkufurinya. Fabarakallahu fikum. Tentunya dalam bab ini pertama membutuhkan kepada lurusnya niat, kepada lurusnya niat juga baiknya qasd, baiknya bagusnya tujuan-tujuan. Karena termasuk yang namanya ilmu, barakallahu fikum, itu akan merusak bagi yang menuntutnya, bagi yang mencarinya, itu kalau sudah punya maqasid asyar. Mau belajar, ingin pintar, tapi punya tujuan, mau menjatuhkan gurunya supaya dianggap sebagai orang yang pintar. Nah, muncullah apa yang dikatakan penyakit dengki, adanya hasad, iblis dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla tatkala memposisikan dirinya bahwa dia lebih baik ketimbang Adam, menyangka makhluk yang diciptakan dari api itu lebih mulia ketimbang tanah. Sombongnya dia dan dengkinya dia kepada Adam, kan demikian. Upaya untuk membujuk dan merayu Adam sedemikian rupa, dan Hawa yang sampai Allah keluarkan keduanya dari jannah. Tetapi seiring dengan perjalanan, dua makhluk Allah ini bertaubat kepada Allah, mengakui kesalahan, dosa, dan diangkatlah keduanya, ditinggikanlah keduanya tentang derajat serta keutamaan, ditinggikan keutamaan ketimbang makhluk-makhluk yang lain. Dan demikianlah pula pada manusia, bahwa munculnya kerusakan-kerusakan karena memang pada sebagian manusia itu ada punya maqasid asyar, punya tujuan-tujuan jelek dan buruk. Mari niat kita luruskan, dan tujuan-tujuan kita arahkan kepada kebaikan dan kebenaran. Demikian pula barakallahu fikum untuk barakallahu fikum menghiasi dan semakin menyempurnakan dan semakin memperindah ukhuwah yang menuntut bagi kita untuk barakallahu fikum tidak mengotori, tidak mencacat, dan tidak mencela. Kita jauhi hal-hal yang menjadi penyebab rusaknya ukhuwah. Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita semua seperti pada Al-Anfal ayat yang ke-46. Qala tabaraka wa ta'ala wa ati'u Allah war rasul. Taatilah Allah dan Rasul. Bentuk ketaatan kepada Allah dan Rasul yang sangat nyata adalah bagaimana kita membaca Al-Quran dan mempelajarinya. Kita membaca hadis dan mempelajarinya. Mengamalkan hal-hal yang kaitannya dengan perintah-perintah dan menjauhi larangannya. Zahiran wa batinan. Secara lahir maupun batin. Perihal sholat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dan memerintahkan secara umum, tetapi rincian perihal sholat, bagaimana prakteknya, bagaimana pelaksanaannya, kapan dilakukan, di mana dilakukan, itu rinciannya ada pada hadis. Fabarakallahu fikum. Itulah hal-hal yang sesungguhnya bagian daripada makna ati'ullah war rasul. Karena banyak pihak yang mempersulit. Kalau kita itu katanya disuruh taat kepada Rasul, mencontoh Rasul, wong Rasulnya sudah meninggal, gimana cara mencontohnya? Kan begitu ya. Bahkan banyak pihak yang kemudian juga menggarisbawahi Rasul itu memang hadisnya banyak, tapi sampai di negeri kita itu tinggal dua. Yang satu apa? Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Itu saja yang dihafal. Yang kedua, inna ma na'malu binniyah. Banyak ribuan hadis, tapi sampai di negara kita tinggal dua itu saja yang disuarakan. Seandainya jujur, memang betul seperti itu. Yang kita pelajari hanya dua hadis ini. Walhamdulillah, kitab-kitab para ulama yang mengumpulkan hadis-hadis Nabi baik berkaitan dengan masalah al-ahkam, seperti kitabnya Ibnu Rajab, Jamil Ulum wal Hikam, banyak tempat-tempatnya membacakan hadis-hadis tersebut. Arba'in An-Nawawi, bahkan putra-putri kita banyak mereka yang menghafalnya, kan begitu. Yang berkaitan dengan mulai masalah fikih ibadah, wudu sampai selesai, kabulughul maram, umdatul ahkam, dibacakan. Lah kok gampangnya menyimpulkan Wahabi ini hadisnya hanya dua. Allahu musta'an, Allahu musta'an. Atau sebagian mengatakan, loh, jangan dikira orang kalau sholat lalu manakala sebelum takbir itu membaca nawaitu usolli fardhal maghrib thalatha raka'atin, enggak ada dalilnya. Dalilnya ada. Nabi mengatakan sallu kama ra'aitum usolli, kan begitu ya. Sholatlah kalian seperti kalian melihat aku membaca usolli. Nabi aja membaca usolli. Loh, memang begitu terjemahannya. Bukan demikian. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat, kan begitu. Pihak lain mengatakan, loh, yang lihat itu banyak, jadi jangan disalahkan kalau kemudian terjadi sekian versi cara sholatnya Nabi. Ya, yang lihat banyak, jadi yang lihat itu bukan hanya guru-gurunya Wahabi saja, sehingga satu. Ya mestinya kan dibalik, yang dilihat berapa? Yang dilihat kan satu ya. Wong yang dilihat satu berarti kan tuntunannya satu. Nah, jangan dilihat kepada yang melihat. Fabarakallahu fikum. Kadang kita dapati sebagai misal yang cukup gampang. Inilah kejujuran para ulama. Juhudnya para ulama. Amanahnya para ulama. Bagaimana mereka itu beradab terhadap hadis-hadis Rasul, dan bagaimana mereka itu dalam mendudukkan dan memposisikan penukilan para sahabat. Sebagai misal, kita dapati bahwa dalam masalah tata cara wudu, kita kenal tata cara wudu yang lengkap, hadis yang dinukil oleh siapa? Utsman ibn Affan. Kan begitu ya? Dimana ketika beliau mempraktekkan wudu sampai selesai, beliau pun mengatakan bahwa tawadhu'nya Utsman, wudhu'nya Utsman seperti wudhu'nya yang dipraktekkan Rasul. Kalau kita dapati di situ menigakalikan dalam perkara pembasuhan, kan begitu. Sementara di sana sahabat yang lain ada yang menukil juga sama, melihat bagaimana wudhu'nya Nabi. Kadang pada sebagian anggota wudhu'nya dibasuh hanya dengan 2 kali. Terus apakah kita simpulkan berarti yang benar itu wudhu'nya Utsman, ada pun sahabat yang lain menuduh salah? Tidak. Para ulama menggabungkan, menunjukkan bahwa dalam membasuh anggota wudhu yang sunnah 3 kali, seandainya tidak meratakan semua itu harus 3, sebagian anggota wudhu itu dibasuh dengan 2 kali, sah-sah saja, boleh-boleh saja, kan begitu. Fabarakallahu fikum. Itulah tatkala kita kembali dengan bimbingan para ulama, ada kesiapan-kesiapan di mana seorang sebagaimana yang Allah azza wajalla, manusia itu tabiatnya persis wala yazaluna muhtadi bila man rahimah, manusia itu terus-menerus akan bersisih. Itu tabiat bashari. Itu ego yang muncul sama bahwa kuah persaudaraan ada apa yang anugerah, dan itu nikmat yang besar. Sehingga marilah kita tutup berbagai macam celah yang menimbulkan perselisihan atau yang menimbulkan apa, retak dan rusaknya ukhuwah, misalnya dengan berselisih, gampang berselisih, suka berselisih. Al-khilafu syarr, yang namanya orang itu kalau terus menerus sukanya berselisih, berselisih itu jelek. Dipandang dalam kehidupan keseharian juga buruk, tidak baik. Tentunya lebih rinci daripada itu, para kalafikum, perihal-perihal ucapan-ucapan yang kita ucapkan, tingkah laku yang kita lakukan. Marilah barakallahu fikum kita ciptakan suasana yang tidak mengandung kepada perselisihan yang akan merusak kepada apa? Ukhuwah. Baik di kalangan aba, syabab atau talabul ilm, demikian pula di kalangan para ummaha. Yang Allah Azza wa Jalla ingatkan ketika diperintahkan atiullaha war rasul wala tanaza'u, janganlah kalian itu berdebat. Ya, ada tipe orang itu yang memang sukanya berdebat. Kalau enggak debat itu hampa katanya, sepi. enggak ada tantangan dalam beragama. Siapa? Siapa yang mengatakan begitu? Nah, lalu Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang akibat kalau hal itu dikerjakan menyebabkan fatafsyalu, membuat yang asalnya kalian itu solid, asalnya kalian dalam kondisi kokoh, menjadi pihak-pihak yang gentar. Wa tadhhabu rihukum, dan juga sedikit demi sedikit hilang kekuatan. Dan Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum, Zat yang Maha Tahu, Alim, Khabir terhadap apa yang terjadi pada hambanya. Demikian pula kalau membingkai ukhuwah di tengah ma'had salafiyah menuntut perkara-perkara yang akan merusak persaudaraan ukhuwah tadi, kita berusaha untuk menjauhi malah berbagai macam hal yang bisa menciptakan suasana-suasana solidnya, solidaritas kuatnya ukhuwah, kita pun berusaha mengupayakan dengan apa yang masing-masing kita telah fahami, apa yang masing-masing kita mampu lakukan untuk kita perbuat, untuk kita kerjakan, untuk kita terapkan, untuk kita realisasikan. Taqiq al-ikha bainal muslimin, bagaimana mewujudkan adanya persaudaraan tadi, ukhuwah tadi, lebih khusus kalau kita sudah berada pada sebuah komunitas yang kecil seperti ini. Karena musuh Islam itu membidik lawan-lawan ahlu sunnah, itu membidik kita dari berbagai macam sisi. Mereka dengan kekuatan-kekuatannya, dengan makar-makarnya, dengan kejahatannya, dengan menghalalkan berbagai macam cara, dengan kebohongannya, dengan kedustaannya, tidak mereka hiraukan. Sementara kok kita menyantai, sementara kok kita tidak menganggap, dan justru pada sebagian kita menimbulkan kericuhan, sulit untuk diajak mencapai kata mufakat, sulit diajak untuk menciptakan suasana persaudaraan. Fa Allahul musta'an wa ilaihi tuklan. Fa barakallahu fikum, mudah-mudahan penyampaian yang singkat ini memberikan manfaat kepada kita semua. Semoga Allah Azza wa Jalla memberkahi baik ilmu kita, demikian pula apa yang telah kita perbuat, dan jika ada benarnya semata-mata taufik min Allah Azza wa Jalla. Apabila di sana ada kekeliruan, kesalahan, itu karena keterbatasan ilmu yang ada pada saya, dan atubu ilallah, saya mohon dan bertobat kepada Allah. Dan jazallah khair, andai kata ada yang mengingatkan, menyampaikan dengan lapang dada dan senang hati, barakallahu fikum, jika ada satu kekeliruan, ada yang memberikan tanbih padanya.